Virðulegi forseti, þegar var verið að afgreiða þetta umdeilda skötuselsmál þá velti ég fyrir mér hvað myndi gerast ef málið kæmi til fjórðu umræðu. Ég held að það sé verða fjórða eða fimmta umræða með þetta mál sem að núna á sér stað. Gallinn er hins vegar sá að hér er ekki hægt að taka nýjar ákvarðanir umfram það sem að gert var þegar að lögin voru samþykkt. En nú er hins vegar komið að því að það þarf að fara að framkvæma þessi merku lög um skötuseli. Og þar er allt í skötusels líki. Þar veit ég raun og veru enginn hvernig framkvæmdinni verður háttað. Nú á sem þetta deila út ótilgreindu magni af skötusel, þá að selja það á verði sem er sannarlega kannski helmingi lægra heldur markaðsverði er á aflaheimildum í skötusel. Með öðrum orðum, það er alveg ljóst mál að eftirspurnin verður langt umfram framboðið. Ég gekk eftir því hvað eftir annað bæði hér við umræðinni og í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd Alþingis, hvernig það er farið að því þá að deila út þessum aflaheimildum. Svarið var ekki neitt, menn klóruðu sér aðeins í hausnum og komu síðan fram með þá hugmynd að sennilega væri best að gera það þannig að draga þetta upp úr hattkúfi hæstvirts sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Með öðrum orðum, nú er þá hugmyndin að innleiða einhvers konar lottókerfi í íslensku sjávarútvegi. Og þá færi þetta vel á því að þetta er gert á laugardagskvöldum þegar lottóvinningunum er úthlutað. Þetta er auðvitað dæmalaus aðferð, algjörlega óhugsað mál. Og síðan er það hitt. Frumvarpið og síðan lögin gera ráð fyrir því að hæstvirtur ráðherra geti úthlutað alltaf 2000 tonnum, 80% fram úr veiðiráðgjöf Hafró. Nú er sagt að Hafró verði haft með í ráðum. Hafrannsóknastofnun er auðvitað búið að segja sitt álit á málinu. Ráð Hafrannsóknastofnunar verða auðvitað þau sömu og þau hafa verið í þessum efnum að fara eftir þeirra ráðgjöf. Þannig að þetta er auðvitað allt saman merkingalaust tal. En það er undarlegt að ekkert liggur fyrir. Málið hefur verið til umræðu út í þjóðfélaginu hér í þinginu, viku eftir viku, mánu eftir mánuð og öllum er óljóst það hvernig þetta verður síðan framkvæmt. Og það er makalaust að hugsa til þess að þeir sem eru ábyrgðarmenn málsins, meiri hluti Alþingis og hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur enga hugmynd þetta nema helst það að búa til lottókerfi í fiskveiðum og draga þetta upp úr hattkúfi hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.